namota dibe san mu kaman cancala ne hidani kawun afrika ke satti gocca gaddi si sabarata ne ijolle aga wagga kudani fatu warra sanitin cancala ne kutati koke saka majira gaba san deyenye kana gare nirgadal nama human rights watch in bay gocca gaddi si sana kana ilalce moggatti qodu namota dibe san mu kaban rajiru fi dabamu tajajila fayya namota dibe san mu kaban ra kamadde tawturbata ma kopin fayyara gaba sani ta Paul Johannesburg rayar gita kana tufule fata jallani tudiyesa
yero wagga to ko butu jedu Benjamin Bilal dagatti dane ture kun isafi ummata kuma dibba heddu addunyar rajiran kesu mammo kannen afrika kesa jirenya ugati male kan ofuma senan himu miti Benjamin Bilal akajedut
2 years back I was taken to a state healing center by my grandmother and my mother. There I was shackled.
Wogoti hanga tokko dura akkoko farmenko gara walta amanti tokko tifayinaaf nagesani turan achitti harkiko milliko hidame sambod sansalatan dagattina hidan baati 11 achin ture iddo sana nyaatin jiru yo fedan qofa nyaata nulaatu naanno sana sosso'un gonkumaan danda'am yo sosso'uuf carraa argattes akkuma hidhamtetti ta'aa jedhe maaliif waan akkasiirra ga'e hospitaala dhukkuba sammuu fi wal'aansa kennu tokkichi laayibeeriyaa keessaatti geeffame haalli inni itti baatii 11 keessa tureemmoo dhibee sammuu dipreeshin jedhamuuf isa saaxile jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka tilmaametti lammiiwwan laayibeeriyaa 5 keessaa tokko dhibee sammuu salphaa ta'eef giddugaleessa ta'een qabamu jaarmiyaan kun akka jedheef laayibeeriyaan bara 2016 jechuun waggaa 4 dura ogeessa oguma qorannaa sammuu barate tokko qofa qabdi turte hiyyumii fi waa'ee dhibee sammuu hubannaa dhabuun maatii silaayyuu lubbuun jiraachuuf jecha carraaqaa jiran biratti ilaalcha duraa argachuu hin dandeenye Keriti Sharma garee mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch keessatti mirga namoonni qaamaa hir'atan qaban irratti qorannaa gaggeessan dhibeen sammuu afrikaa keessatti kan baratame ta'us rakkoo addunyaati jedhu namoota dhukkuba sammuun qabaman haalatti keessummeessan kan ilaaleen akkasumas muuxannoo ofii qaban itti dabaluun Sharmaan gabaasa waggaa kanaa barreessanii jiru garuu nama hin dhaggeeffatan jedhan
Shackled people live in extremely unsanitary and degrading conditions. Many are forced to eat, sleep, urinate, defecate in a very small
namoonni harkaaf miilli isaanii hidhame kun haala qulqullinni naannoo isaa itti hin eegamneef gadi bu'aa ta'e keessa jiraatu hedduun isaanii iddoo xinnoo keessatti akka nyaata nyaatan rafan fincaaniif booliif gargaaramaniif dirqisiifamu yeroo tokko tokko iddoo bal'inni isaa meetira 1-2 ta'e keessa kaa'amu kabajaa dhala namaaf godhamuu qabu dhorkamuu jedhan namichi tokko keeniyaa keessatti akkanatti meetti jedhu Sharmaan waggootii 5 hidhanii na kaa'anii jedhe sansalatti ittiin na hidhan hedduu ulfaatu kun immoo na gaddisiiseera kutaa keessa ture keessa dhiirota 7 jira uffata uffachuun hin eeyyamamuuf waan keessaan uffatamu kan qaama saalaa isaa fi taa'aa isaa qofa aguuguffata fincaanii fi booliif baaldiin gargaaramaa jedhe walumaa gal haaluma dhalli namaa keessa turuu hin malle keessan turee jedhee jedhan dhalli namaa silaa walaba ta'uu qabaa jedhaniiru kun kan ta'uuf mootummoonni afrikaa hedduun namoota dhibee sammuu qabaniif deeggarsaaf tajaajila ga'aa hin kennan keeniyaa keessatti kan maaxxeeffate caasaa namoota sammuun isaanii dhibameef hojjetu kan pan afrikaan network jedhamuuf dura ta'aa kan ta'an maayikil jeengaa akka jedhanitti mootummootaaf yaadan dhiyeessu lamaan qabaa jedhu.
We need absolute prohibition in terms of shackling. I mean, that for me is very, very important that we need to have the enabling legal framework to address all the challenges.
Harkaa fi miila hidhuun akka hafuuf ajajni seeraa jiraachuu qaba. Rakkoo jiran kanaaf furmaata arguuf gama seeraan waa hojjetamuu akka qabuu fi barbaachisaa ta'uusaa anaaf naa gala. Garuu waa'ee seeraa qofa otoo hin taane wanni beekamuu qabuuf barbaachisaan maalii isa jedhu ilaaluu qabna. Akka kootti waan akkaan barbaachisaan hawaasa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa namoota sammuun isaanii dhukkubsateef akka argamu gochuufi kunis hawaasa bal'aa keessatti akka argamuuf hojjechuudha jedhaniiru. Dhimma kanarratti gabaasa kabareessan Sharmaan immoo dhukkubi COVID-19 rakkoo kana daran hammeessera jedhu.
People go in and out of training depending on the support that's available in the community. I've personally documented a case who was shackled for 8 years in a shed.
Namoonni deeggarsa hawaasa isaanii biraa kennamu argachuuf harka isaanii hidhaa keessaa hiikamuu fi deebisamee hidhamuutu jira. Nama waggaa 8 mana xinnoo mana boroo jiruutti hidhame gabaafnee jirra. Amma gadhiifamee hawaasa isaatti deebi'eera. Sababiin isaas deeggarsa akka argatuu fi jedhame. Hojii argateera. Naannoo isaatti masjiida jiru sagantaa kadhataa yeroo jiru deemee labsa. Waggaa 4 booda garuu dhukkubii COVID-19 qabnaan maatiin isaa deebisanii hidhan. Sababiin isaas tajaajila mootummaan kennu keessatti rakkoon uumamee tajaajila addaan cite waan ta'eef jedhan. Seenaan Benjaamin Bilaal garuu dhuma gaarii qabaateera. Obboleessi isaa inni guddaan lafa amantii jedhamee baatii 11 hidhame sanaa baasee hospitaala wal'aansa fayyaa sammuu magaalaa Monrovia jiru seensiseera. Sana booda barnoota isaa xumuree yeroo amma mana barnoota tokko keessatti barsiisaa ta'uudhaan mindeeffamee jira. Gama kaaniin immoo qabsaa'aa waa'ee dhukkuboota sammuu ta'uudhaan mootummaa wajjin hojjetaa jira. Yeah.